Simtiem dzeltenās atstarojošās vestēs tērptu cilvēku no šķērsielām plūda uz vienu no galvenajām Briseles pilsētas artērijām, kas atrodas tuvu Eiropas Savienības institūciju kvartālam un ir tieši pretī ASV vēstniecībai, kā arī īsā gājienā no Latvijas pārstāvniecības Eiropas Savienībā ēkas. Dažāda gada gājuma un profesija cilvēki bruņojušies ar plakātiem, skaļruņiem, dažam pie rokas gāzmaska vai sejas aizsegs, ja nu būs asaru gāze, pūlīgi pa laikam nodunēja trokšņa granātas. Uzrunāja dažus, kāds ir viņu protesta mērķis, un tas līdzīgs kā kaimiņos esošajiem francūžiem. Atbildes sniedz Roberto no Gentes un Īva, kura ir studējis politoloģiju Briselē.
We have to pay too much, we have to work for nothing. This is for everything we have to pay too much. Like we have to pay too much taxes for everything.
Well, it's because of a lot of reasons, but mostly because people don't have enough money to eat and to survive in the everyday life. Yeah. Basically, I've made like more than 10 years of studies, and now I get 800 euro a month, so I'm not able to like to have children, to pay my car or whatever. So it's basically because the life is too expensive, and I think a lot of people here see too much inequalities in the society.
Demonstrācija Briselē oficiāli nebija pieteikta, tā tiks organizēta interneta sociālās saziņas vietnē Facebook un citur tādēļ policija bruņojusies ar vairogiem un stekiem to centās izklīdināt. Taču kādā brīdī notika arī saķeršanās ar protestētājiem, policijā lietā liekot arī asaru gāzi, daudzi metās bēgt. Tieši pirms nedēļas šeit pat Briselē netālu līdzīgos protestos sadedzināja divas policijas automašīnas. Un nemierīgi šo dienu aizvada arī Beļģijas kaimiņos Francijā, kur viss, protams, ir sācies. Saskaņā ar varas iestāžu aplēsēm dzelteno vestu protestos visā Francijā šodien iesaistījušies 31 tūkstotis cilvēku, no kuriem līdz šim vairāk simti ir aizturēti. Francijas galvaspilsēta Parīze vietām, kā saka aculiecinieki, izskatās tā, it kā gatavotos plūdiem vai vētrai. Veikali un restorāni centušies nodrošināties pret izsistiem stikliem. Vitrīnas nobarikādējot ar papis gabaliem, pilsētnieki uzmanās ar automašīnu novietošanu vietās, kur tām var pielaist uguni. Eifeļtornis, kas parasti pulcē tūkstošiem cilvēku, ir slēgts un arī nedarbojas virkne muzeju, atcelts futbola spēles. Parīzē aizvadītajā nedēļā protesta pārauga pēdējās desmitgadēs neredzēt lielos grautiņos, kur laikā nopietni izpostīja arī Triumfa arkas memoriālu. Protesti notikuši arī Nīderlandē, ties pagaidām daudz mierīgāk, Roterdamā vairāk simti demonstrantu, arī tārpušies dzeltenajās atstarojošajās vestēs, kas ir simbols šiem protestiem, devušies gājienā pār Roterdamas Erasma tiltu, dziedājuši un dalījuši ziedus garām gājējiem. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.